dhibaatooyinka dalka Suudaan ka jirta waa masiibo u muuqata in ay ku dhaxsiibtay oo ay ku sii dhacday ceeryaamo caalami ah. Valker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa yiri intii lagu guda jiray wada hadal ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Suudaan oo ka dhacday golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha. Tarka ayaa waxa uu soo bandhigay qiimeyn ba'an oo mugdi ah oo lagu sameeyay nolosha Suudaan ka jirta tan iyo markii ay iska hor yimaadeen generaalada ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ay dalka gelisay, sida hadalka loo dhigay colaad aan naxariis lahayn oo aan macno lahayn 15-kii bishii Abriil. Waxay sameeyeen jawi argagax leh oo malaayiin ku khasbay in ay araraan, ayuu yiri, oo waxa ay si joogto ah ugu dhaqmeen iyada oo aan la ciqaabin oo aan lala xisaabtamin xadgudubyada ba'an ee la sameeyey. Waxa uu sheegay in warbixintu ay muujinayso xadgudubyo iyo tacadiyo kala duwan oo ay geysteen dhinacyada isku haya dalka Suudaan, isaga oo xusay in badan oo ka mid ah xadgudubyadaasi ay noqon karaan dembiyo dagaal amaba dembiyo kale oo foolxun. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 14,600 oo qof la dilay, 26,000 oo kalena lagu dhaawacay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa ku warramaysa in dagaalku uu xididada u siibay 8.1 milyan oo qof, 6.3 milyan oo gudaha dalka Suudaana iyo 1.8 milyan oo qaxooti ah oo ku nool 5 waddan oo dariska ah, taas oo ka dhigaysa Suudaan dhibaatada barakaca ugu weyn ee adduunka. Suudaan waxa ay maanta wajahaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka, taas oo ay sabab u tahay isku horimaadka hubaysan ee bilowday 15-kii Abriil, ayay tiri Hana Serwa Tete oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Geeska Afrika, iyadoo raacisay 18 milyan oo qof ayaa wajahaya gaajo daran, 25 milyanna waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo. Dadka reer Suudaan ayaa qaba dhibaatada ugu weyn ee isku horimaadka udubdhexaadka u ah militariga iyo hay-adaha amniga, taasoo ah mid u dhexaysa ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah, ayay tiri. Madaxa sare ee Turk ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalka Suudaan aan lagu qaadin oo keliya diyaaradaha dagaalka, kuwaan duuliyaha lahayn, taangiyada iyo hubka kale ee culus. Rabshadaha xagga galmada oo ah hub dagaal oo uu ku jiro kufsigu waxay ahayd sifo amaba ficil qeexan oo la quursado ee dhibaatadan tan iyo bilowgii, ayuu yiri, isaga oo hoosta ka xariiqay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyay 6 dhacdo oo rabshado galmo ah oo la xiriira colaadda oo ay ku lug leeyihiin ugu yaraan 120 dhibanayaal oo gudahaan dalka gudihiisa ah oo u badan haween iyo gabdho. Tirooyinkani waxay si murugo leh u muujinayaan xaqiiqda dhabta ah. Ragga ku labisan dareeska amaba labiska RSF-ta iyo rag hubaysan oo xiriir la leh RSF ayaa la sheegay inay mas-uul ka ahaayeen 80% shilalka la diiwaan geliyay, ayuu yiri Turk. Waxa uu walaac ka muujiyey kororka dilalka salka ku haya qoomiyadaha, masiirka kumanaan rayid ah oo labada dhinac ah, iyo sidoo kale kuwa raacsan ay u xiran yihiin amaba ku xiran yihiin xabsiyada sharci darrada ah iyo askaraynta caruurta. Xafiiskaygu waxa uu diiwaan geliyay warbixino sheegaya in RSF ay 100,000 caruur ah u qorato dagaalyahanada gudaha Darfur oo saafna ay sidaas oo kale sameeyaan bariga Suudaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in uu helay warbixino ku saabsan in dadka rayidka ah ay laftoodu isku abaabulaan dhaqdhaqaaqa cusub ee isku caabinta hubaysan. Waxaa jirta cabsi dhaba oo ay tani keeni karto in la sameeyo maleeshiya rayida oo hubaysan oo aan lahayn xukun qeexan, taasoo kordhinaysa fursadaha dalka Suudaan uu ugu sii gudbi karo dagaal sokeeye oo daba dheeraada. Walaacaas waxaa ka dhawaajisay ergeyga gaarka ah ee Tete oo tiri khatarta ugu daran ee dalka Suudaan khatarta gelinaysa waa kala qaybsanaan dhab ah oo u dhexaysa dhulalka ay maamulaan RSF iyo SAF. Beesha caalamku waa in ay ka hortagaan khatartan qaybsanaanta dhabta ah iyaga oo taageeraya oo fududeynaya hanaan ay Suudaan leedahay oo ay Suudaantu hogaaminayso oo wax looga qabanayo sababaha khilaafka, ayay tiri.